Ok, vi skal snakke om David. Og David, han en av dem som i Bibelen, som vi leser allermest om, altså for uten Jesus da. Så han en av de karakterene som har fått allermest oppmerksomhet. Hvis du ser på sånn antall kapitler, så sa Abraham, han fikk 14 kapitler. Josef fikk 14 kapitler. Begge to av de var nevnt i Nye Testamentet. Elias, han har 10 kapitler i det gamle testamentet. Han også var nevnt i Nye Testamentet. Hvis vi ser på David, så var han har fått 66 kapitler som handler om hans liv. Vi møter han helt fra han barn til han liksom dør. Og vi, 66 kapitler, han nevnt 59 ganger i Nye Testamentet. Så jeg tror det her er en person som Gud han vil vi skal bli kjent med. Så der så synes jeg det veldig fint den innledningen. Bente, der vi kanskje på riktig vei. Han la Gud, han la så mye fokus og oppmerksomhet på en manns liv. Og det kanskje noe som vi skal få lov til å lære. Så derfor har jeg liksom begynt en serie med David. Håper den blir ferdig før sommeren. Det tror vi. Men nei, jeg bare tuller. Det blir ikke så mange avsnitt, men det blir noen avsnitt som kommer til. Det en person som vi blir kjent med. Og jeg tror ikke bare at det selve David som interessant, men det også mange av de her historiene som rundt. At vi møter Samuel, profeten, vi møter Saul, Jonathan, Abigail, som han ble gift med etter hvert. Absalom, sønnen han som har en konflikt og alt det her med. Og ja, selv Bathsheba, som han også får som kone etter hvert. Alle de her deler av hans historie, det tror jeg vi skal få lov til å se litt på. Vi skal lære, og vi skal se på både hans mangler og hans feiltrinn. Det som interessant, det at gjennom David så blir jo også Jesus sendt. Han som kongenes konge. David, han blir konge i Israel etter hvert. Men det jo kongenes konge. Han på en måte et forbilde på den kongen som skal komme. Jesus Kristus som herrenes herre. Og etter hvert skal Jesus sitte på, som det står om, at han skal sitte på Davids trone. Så derfor. Men ok, la oss prøve å gå i gang der hvor det hele begynner. I 1. Samuel, kapittel 13, vers 14. Her går vi litt inn i historien, hvor Samuel han i en samtale med Saul. Saul han var den første konge over Israel. De hadde før det hadde de hatt profeter, og det var dem som hadde vært med til å lede landet. Men, og vi skal senere se på hvordan, liksom, hvorfor at Saul han blir avvist som konge over Israel. Men det må vi kanskje må forstå, det at når Gud han ser den konge, så ser han etter hjertet. Når Israel så den konge, så lette de den personen, det som ytre og alt det der. Men Gud han ser etter hjertet. Israel de lette etter en mann. Gud han lette etter hjertet som var fylt og helt med han. Og da kommer det sånn her, da sier Samuel til Saul, men nå skal ikke ditt kongedømme bli stående. Herren har utsett seg en mann etter sitt hjerte. Og Herren har befalt ham å være fyrste over sitt folk, for du har ikke holdt det Herren har befalt deg. En interessant historie, det, historien bak, det egentlig at Saul har vært i krig, og Gud han har sagt til ham, du skal ikke ta noen ting med deg fra krigen. Du skal la alt bli igjen. Og likevel så bestemmer Saul seg for å ta noen sauer, noen kveer, liksom, som han vil offre til Herren. Og der kommer liksom Samuel kommer inn og sier, men du har ikke gjort det som var Guds vilje. Gud han sa til deg, jeg vil at du skulle gjøre ingenting. Men her så sier Samuel, jeg har funnet meg en mann etter mitt hjerte, etter Guds hjerte. Det er faktisk det eneste sted Gud han omtaler noen person på denne måten. Den eneste personen i Bibelen som får denne titel, at dette en mann etter mitt hjerte. Teologisk sett så kan det godt skabe litt problemer for oss, for vi skjønner jo at David han var jo ikke 100% hele tiden. Vi vet jo om alle hans feilsrinn, og vi vet jo om han gjorde ekteskapsbryt, og mannen som til kona der sender han ut i krig, og hun ble drept. Og vi hører om alle det her liksom historien, og han hadde mange feil også som pappa i forhold til Absalom. Leser vi om hvordan han ikke oppførte seg på rett måte. Men likevel, så i både Ny og i Gamle Testamentet, så omtales han som en mann etter Guds hjerte. Det er jo først en god nyhet for alle oss da. at selv om alle vi ikke er perfekte og alle de her ting, så er det ingen av oss som ikke er gode nok for Gud. At Gud kan bruke hvem som helst. I Jesus så er vi rettferdiggjort. I Jesus så er vi forløst. Så har vi alt det her. Vi er gjenopprettet og sånn. Men i oss selv, uten Kristus, så er vi ikke gode nok. Men i Kristus så ser han på oss som Guds sønn. Så på det tidspunkt så har Gud allerede bestemt seg for at det skal komme en ny konge. Saul han har vært konge i 20-25 år, før faktisk David trer inn på scenen i hele denne historien. Så Saul han har allerede ledet Guds folk lenge, og det man kan lure på når man ser på det med kongen, hva er det Gud han ser på når han utvelger en konge? Hva er Guds sitt målebånd? Er det alder? Er det størrelse? Er det, ikke størrelse, men kanskje høyde? Er det suksess? Er det hvor suksessfull du er? Er det din utdannelse? Er det din status? Er det dine tidlige seire? Er det alt det som bryr seg om for han? Nei, når Gud han ser, når liksom Guds målestokk eller målebånd for en leder, så er det hjertet. Det er ikke alle. Og takk og lov for det. Vi leser jo mange historier om i Bibelen hvordan Gud han brukte tenåringer som med kviser og stemme i overgang og alt det der. Og han brukte 90 år gammel Abraham på det tidspunkt hvor han var i hans liv og skaper og får en sønn ut gjennom hans liv. Og noen av de her tingene, når vi ser på det, så er det jo, det gir jo kanskje ikke mening i vårt hode når vi ser på hvem Gud han bruker. Men hans vei, det er jo større enn vår vei. Måten Gud han tenker på, det er annerledes enn det som vi tenker. Så målestokken for Guds leder, det er hjertet. Med et giftig eller et usunt hjerte, så kan du også få et farlig lederskap. Men motsatt med et sunt hjerte, med et godt hjerte, så kan du også faktisk få deg et godt lederskap. Og det er kanskje noe det vi lærer oss gjennom denne historien med Saul, hvor han, liksom, han var utsett til kongen, men etter hvert så vil hans hjerte vende seg mer og mer bort fra Gud. Og gå hans egne veier. Hvis man ser litt på historien da, så er jo kanskje egentlig spørsmålet også litt, hvorfor har de egentlig en konge? Hvorfor trengte Israel overhovedet en konge? De hadde jo Gud som konge. Hvis vi leser de første kapitlene og første bøkene i Bibelen, så leser vi om hvordan Gud han tar Israel ut fra Egypten, inn i mørkenen, inn i det lovte landet. De her tingene, de hadde jo ingen konge på det her tidspunktet. Det var Moses, det var profeter som ledde dem. Alle de andre landene rundt dem, de hadde konger. Men Gud, han var Israels konge. Og så lenge han var konge, så klarte de ikke å feile. Så lenge Gud han var konge i Israel, så klarte de ikke, da var det ikke en fiende de møtte som de ikke klarte å overvinne. Så lenge han var din konge, eller ikke et menneske, da vil du ikke tape noen av de kampene som du møter også i ditt liv. Men Israel, de var en sesong i deres liv hvor de ikke likte helt hvordan tingene var. De hadde glemt hvordan Gud han hadde utfritt dem. De hadde glemt hva alt som Gud han hadde gjort for dem. De har glemt solen som stod stille på himlen. De har glemt Jerikos mye som dette ned. De hadde glemt vannet som skiltes. De hadde glemt alt det her. Og de begynte liksom å si, ja, men vi vil ha en konge. Og det kommer de til Samuel i kapittel 8, 1. Samuel 8, vers 5. Og de sa sånn her til han. Se, du er gammel. Det er ikke veldig god setning å begynne sånn der. Du er gammel. Og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Sett en konge blant oss til å dømme oss slik alle folkeslagene har. Samuel han var profet på det her tidspunktet. Det var ikke noen konge. De hadde ingenting. Det var han som ledde og styrte landet på en måte. Og de her to sønnerne til Samuel, de hadde rotet det til. De gikk ikke med Herren. De gikk ikke hans vei. Og Israel, de kommer og sier, vi vil ha en konge. Vi vil være liksom alle de andre. Vi vil være liksom alle de andre folkeslagene. Vi vil ha oss en konge. Og de glemte på en måte at de var satt til side. De glemte at Herren han hadde bestemt noe annerledes for dem, at de skulle være hans helt alene, de skulle være et annerledes folkeslag. Gud han har gitt de her løfter til Abraham, og om jeg skal velsigne, eller jeg skal si sokkerne ut av deg, jeg skal gjøre tallrikt som uendelig, uanstendig tallrikt, og jeg skal velsigne nasjoner gjennom deg. Men de så liksom ikke det her med deres egne, de skjønte det ikke, de så det ikke, at det som Herren han ville, det var han skulle være konge av deres hjerte. Han skulle være hjertets konge i deres eget liv. Jeg tror det en farlig ting når vi begynner å ønske å være som alle mulige andre. Jeg tror det farlig når vi trekter etter å være noe annet enn det som Gud han unikt har skapt til oss til å være. Det noe kraft i å være det som han har skapt og gjort oss til. Tenk oss vi som råder frikirke, la oss ikke trakte etter å være sånn som alle de andre menighetene. La oss være en menighet som bare helt og holdent, helt hjertet, helt fullt, alt vi er, alt vi vil, det Herrens menighet. Uansett om de andre begynner å gå på kompromis med moral, eller tro, eller verdier, eller hva som er rundt omkring oss, la oss være en menighet som bare helt hjertet. Ikke sånn som alle andre, vi bare går for det som Herren vil. Kan vi få et amen på det? Amen. Herren sa til Samuel, hør på folkets røst. Herren sa sånn her til Samuel, hør på folkets røst i alt de sier til deg. For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, for jeg ikke skal være konge over dem. Samuel han ble såret over deres ønske. Han ble leise. Det er ikke meg de sørger over, det er ikke deg de har forkastet. Det er meg som de har forkastet til å være konger. Men Gud han gir dem det som de ønsker over. Gud han gir Israel det som de faktisk ønsker. De begjærer en konge. Og Gud han gir dem kanskje den verste dom som du noensinne kan få, det er å få det som ditt hjerte begjærer. Det som du vil ha, det som du ønsker, alt det her, det som Gud han vil, det er jo ikke alt, altså det som vi vil, det er jo ikke alt det som Gud han egentlig vil oss, for oss. Jeg tror bønnen vi bare ber, det er Gud, gi oss hva du begjær for mitt liv, la din vilje skje, sånn som Jesus lærte oss be. Det står om at bevare ditt hjerte fremfor alt, la det være ditt hjerte, la det være en med Herren, la det være Herren, kongens konge, som er konge av ditt hjerte, sånn som han ønsker. Og Samuel han begynner å forklare dem hva det her det vil si. Ja, men hvis de velger en konge iblant der, altså, så vil han jo begynne å ta deres sønner til krig. Han vil sende dem ut i krig og sende dem foran alt det her. Han vil begynne å ta deres døtre og gifte dem bort, og olivenlønnene dine, åkrene dine, alt det her det vil han begynne å kreve. Han vil ta skatt av dine penger. Men likevel så sier de, nei, men vi vil ha det her. Jeg tror ikke vi skal sette vår lit til noen konger. Vi skal ikke sette vår lit til noen mennesker på den måten. Politikere, de vil komme til å svikte. Ledere, de vil svikte. Sjefen din vil komme til å svikte deg. Pastorer, vi svikter. Men det er en som ikke svikter, det er kongenes konge. La han få lov til å bli hjertet. Og det er det som er det utrolige med David. Det var at uansett hvor han kom i hans liv, så hadde han et hvilested. Han hadde et sted som han stadigvæk ventet tilbake til. Jeg tror det var på kne. Jeg skal se om jeg klarer å komme helt ned. Det var her på knene, fremfor Herren. Herre, din vilje skje. Det er deg jeg vil følge, det er deg jeg vil. Selv når han gikk feil, selv når han gjorde feil valg og rotet det til, så var han ned på kne. Herre, så sa han, Herren er min hyrde, jeg lider. Ingen nød. Selv om min herre belager meg, er jeg uten frykt. Han var på kne, og det var den posisjonen han hadde. Den bevarte han livet ut, uansett hvordan han liksom rotet det til. Og det er der her jeg tror vi finner forskjellen på David og Saul. Saul han ble den første konge i Israel, og utertil så var han jo, han var høy, han var sterk, han var suksessfull, han kom ut fra en familie som var velstående. Og i menneskers øyne så var han det man vil si, det der var konge, det er han vi velger, han er den vi vil følge. Han er sterk, han vet hvordan man skal lede, han vet hvordan man tar kommandoen, han vet liksom hvordan man får oss frem. Men etter hvert så møter vi Saul, og vi skjønner på en måte, kommer han frem, hans indre, hans hjerte kommer frem. Måten han er usikker på i seg selv, hans hjerte begynte å synes. Han var paranoid om hva folk tenkte om ham. Helt sin så ville han vite. Han ville se godt ut i menneskers øyne. Hans mangel på tro til Gud ser vi også. Han begynner å gjøre ting i hans egen kraft, i hans egen måte, hans egen styrke. Ja, David han syndet også, la oss ikke glemme det, men forskjellen på det da, det at David han stolte på Herren selv når han gikk feil. Saul han stolte på seg selv. Saul han brydde seg kun om hva mennesket tenkte om han. Når han ble avslørt i sin synd, så var han synderknust om for hva folk tenkte om han. Når David ble avslørt i hans synd, og det hans feiltrinn, så var han synderknust, for han skjønte hva Guds hjerte, hvordan det var knust for det som han hadde gjort. Han ser ikke etter perfekte mennesker, men han ser etter dem som plantet i han. Dem som på kne, uansett situasjon, uansett omstendighet, dem som vi har suksess, om vi oppnår alt, at mennesker applauderer oss og alt det der, eller om vi har trodd feil, sånn, så ser han etter dem som fremfor han og har latt han bli konge av deres hjerte. Så i 1. Samuel 15 så møter vi Saul og Samuel. Saul er konge, og det har vært i flere år, og det går ganske dårlig. Det er et usunt lederskap. Han endrer sin mening hele tiden. Han går fra et til det andre, og folk skjønner ikke helt hva han vil, og de er fortvilet. Og så kommer Samuel til han og sier at ja, det er lydighet jeg vil ha. Vi har vært i den krigen som jeg har fortalt om i stedet. Saul han liksom tar de her søver i geitene med seg og sier, nei, men jeg vil offre det for Herren. Men da sier Samuel sånn, det er din lydighet jeg vil ha, Saul. Det ditt hjerte er med deg. Det er ikke dine offre. Jeg vil ikke du kommer med alt mulig søver og alt det, men jeg vil ha ditt hjerte lyde inn for meg. Og så sier han, men jeg har allerede valgt en ny konge. Gud har forkastet deg som konge for mitt folk, og jeg har utsett meg en annen, en mann etter mitt hjerte som skal ta over. Og der kommer vi til 1. Samuel, hvor vi møter, egentlig, nå kommer vi snart til å møte David, i 1. Samuel kapittel 16, vers 1. Herren sa til Samuel, hvor lenge vil du sørge over Saul? Hvor lenge vil du sørge over Saul? Jeg tror kanskje vi også i vår liv noen gang har de her tidspunktene hvor Gud han kommer til oss og sier, hvor lenge vil du sørge over det som har skjedd? De mennesker som forlotet, det jobb, den karrieren, et land som gikk skjeis, et land som gikk skjevt. Hvor lenge vil du sørge over? Hvor lenge vil du sitte fast i den der isolasjonen? Eller hvor lenge vil du sitte fast i din sorg? Samuel får det over for Gud. Jeg kommer til å gjøre noe nytt. Fyll ditt horn med olje og dra av sted. Jeg sender deg til Betlehemiten Isai. Betlehemiten Isai, det var faktisk Betlehem han skulle dra til. Interessant nok, for hva er det vi ellers møter Betlehem i historien? Det er jo der hvor Jesus ble ført. Kongenes konge, alle kongene. Så det er så mange ting i Davids historie som peker frem mot Jesus. Og der står det liksom, jeg utsett meg en konge blant hans sønner. Samuel sa, hvordan kan jeg dra? Hvis Samuel får høre om det, vil han drepe meg. Men Herren sa, ta med deg en kvige og si, jeg har kommet for offer til han. Det er liksom spesielt når du får et vanskelig oppdrag for Herren, så kommer han og sier, kvige, det er en ku, er det ikke det? Det er spesielt. Så hvis du begynner å si, Bente går rundt med en ku rundt her i Saltnes, så er hun... Så er hun i oppdrag for Herren, er det sånn? Ja, men jeg liker Guds morsomhet. Men likevel, det er sånn, ta med deg en kvige, og dra og gjør det som jeg skal gjøre. Det får en sånn undercover-plan, på en måte. Og Samuel han drar til Isai sitt hus, akkurat som Herren har sagt til ham. Han innbyr dem til en offring, og fremfor han så kommer alle Isais sønner, liksom en etter en, så kommer de bli presentert. Jeg husker kanskje historien, da Samuel han ser den første, så sier han liksom, at dette er Herrens salvede. Han sier sånn her, sannelig, rett foran Herren står hans salvede. Og det er den første sønnene til Isai som blir presentert. Og det som jeg synes er litt interessant, altså det her der Samuel, det er jo profeten over Guds folk. Han har vært, på det her tidspunktet så har han vært profet i Israel, over 50 år. Det er han som har ledet Israel i mer enn 50 år. Så med all hans visdom, med all hans innsikt, med all hans åndelige liksom, profetiske innsikt, innklukt, eller hva det heter, så ser han ikke det som Gud han ser. Er det ikke så sant? At han med en gang, liksom, det her, det er han som er Guds salvede. Så Samuel, og jeg tenker noen ganger, om Samuel han ikke får det med seg, med 50 års tjeneste innenfor Guds ord, innenfor i bønnen og alt det her, så tror jeg kanskje vi er i fare for oss å noen ganger bomme på å se hvem det er egentlig Gud han vil bruke. Hvem det er som Gud har valgt til å lede. Hvem som Gud har valgt til å gå foran. Hvem det er, hvilken vei som er det Gud han vil at vi skal gå. Om Samuel kunne bomme på det, så tror jeg vi er i fare for det. Vi så ofte så ser vi med menneskers øyne. Vi ser ikke gjennom Guds øyne. Samuel han så på en som var sterk, en som kunne bli konge, en som var høy, og alt det der. Mennesket igjen, de ser at det er en konge. Gud han ser at det er et hjerte. I vers 7 så går det videre, men han sa til Samuel, se ikke på hans utseende eller høye vekst, for jeg har forkastet ham. For Herren ser ikke slik et menneske ser. For mennesket ser på det ytre, men Herren ser til hjertet. Og det her det ser igjen og igjen, hvordan Isai han presenterer den ene til den andre sønn, og kommer frem for henne. Ingen av sønnene var den som Gud hadde utsett. Så spør Samuel til Isai, ja, men har du ikke andre? Finns det ikke andre sønner? Og da sier han, ja, den yngste mangler. Vi har en ute på jorda, han er skitten, han er møkkede, han er lukta og alt det der. Men så står det sånn her, Samuel sa til Isai, send bud og hent ham hit, for vi vil ikke sette oss til bords før han kommer. Jeg tror faktisk det er ting i ditt liv som ikke kommer til å skje før du er til stede. För du har stemplet ner. Jag tror det är ting Gud han inte vill göra. Det är drömmen, det är möjligheter, det är jobbtillbud som är ment för dig och dig alene. Det är ting som Gud han väntar på, bara på dig. Att du är till stede. Och sån var det med David. David han var kanske den minsta av alla bröderna. Den som ingen regnade med. Ingen såg på han som den nästa kongen. Ingen gång hans pappa. Pappan tänkte, det här kan vara intressant. Jag tror kanske vi som föräldrar, som mamma och pappa, så har vi också någon gång bommar vi på det här. Vi säger vårt barn, vi säger det som kallet och värdien och all de här tingen i våra egna barn som möter och fäder, som ledare, som pastor, som verksamhetsledare, så bommar vi på de här tingen. Vi får inte med oss det som Gud ser i andra människor. Så David han går här, ordnar med sövarna. Han passer på de her søvnene ute på jorda, at han voktet dem, beskyttet dem. Det var ikke hans søv. Det var pappaen sin søv. Det var en annen manns søv. Han var i full gang med å tjene hans far og hans fars søv. Det han ikke visste, det var kanskje at det her det var en forberedelse for ham i hans liv til å vokte hans pappa i himmelen sine søv. Han skulle bli konge, han skulle bli leder for et land. Og det var en forberedelse. Og kanskje ikke nødvendigvis en enkel forberedelse for David. Det var ulve, det var bjørn, det var alt mulig som møtte han igjen og igjen, som at han stille opp og vært til stede. Kanskje også utmykende. Hvert minste sønne, ikke bli innbytt til fest. Men alt det her, det var med til å forberede David inn i den tjenesten som lå foran ham. Kanskje vi også noen ganger stille våre spørsmål, hva er det som Herren gjør i vår liv nå som er en forberedelse på det som ligger foran ham? Jeg har vært i sesongen mitt liv, og jeg vet at det var en arbeidsplass jeg var på, og det var en person som jeg slet med igjen og igjen. Vi fikk ikke godt samarbeid, vi fikk ikke det til. Før liksom Herren gjorde med han. Nei, før han gjorde noe med meg. Det var noe i hjertet mitt som måtte forandres. Det var noe i meg som måtte liksom forandres. Og David, han er her. Han kommer fra åkrene og blir kalt inn av sin pappa. David, kom inn hit. Og David kommer liksom vandrende. Ja, kanskje han er i gang med en av hans salmer. But there was one day in your house. But there was one day in your court. David synger hans salmer. Han kommer der, han i hans position af tilbedelse. Han i hans position der, hvor Herren vil have ham. Han er plantet i Herren. Han lever for Herren. Hans konge, hans hjerte, det er Jesus. Det er Jesus, det er Gud. Og han kommer ind der. David, kom ind hit, slut og syng på alle dine sange. Og mens han kommer ind og danser, så oplever han, som Gud, det er han der, som er min salve. Det er han, jeg ønsker. Det er han, jeg vil ha. Det er han, som er min fremtidig konge. Vi læser om hvordan Samuel, han salver han, og Helion kommer over. Og ut fra det, så går han ut og tjener på jorden igen. Jeg tror, det er noen ting at Davids liv, som vi kan lære oss om. Hvordan han tjente trofast i regn og snø, grønninge, og når det skulle drepes bjørn og løver, så var han trofast. Dagen etter han salvede sig, var han igen ute og passe en annen mann, så han tjente. Punkt 1, David var trofast i det daglige. Punkt 2, han var trofast selv når andre hadde glemt ham. Når hans flag glemte om ham. De utmykkende sesonger i hans liv, han var trofast når ingen andre fulgte med. Han gjorde de små ting, fortsatte å tjene. Sånn som denne menigheten er, på så mange måter. Vi hadde ledermøte her for noen dager siden, og vi delte litt om hvordan håndterer vi alt det her i en koronakrise, alt det her, hvordan skal vi ha menighet? Og bare stille litt spørsmål til vores barnearbeider, hvordan gjør vi? Ikke vi kan stenge ned, men kan vi gjøre noe? I løpet av 2 minutter så har de funnet en plan, en løsning for hvordan vi holder barnekirke. Husker før jul, og vi skulle finne ut hvordan det gjør vi med lovsang og gudstjeneste, og få en melding fra en av våre lovsangsledere. Og bare si om vi skal være ute, skal vi være inne, skal vi gjøre opptak, skal vi gjøre det, hvordan enn vi gjør det, så får vi det til. Og sånn her opplever jeg bare i vår menighet, igjen og igjen og igjen, så er det folk som stiller opp, som er til stede. Det er nesten hvem jeg spør, så kommer folk, ja, men det er ikke alle problemene belyser for meg, det er, ja, men ok, vi finner en løsning. Han var trofast selv når andre hadde glemt. Han var trofast om fremtiden. Han begynte ikke å blåse seg opp. Han var ikke noe mer enn det han var. Han var i hans posisjon fremfor Herren. Han, selv om han hadde fått lov til en stor og flott fremtid, så bevarte han hans hjerte, og det gjorde han. Og jeg tror det er noen av de her tingene vi skal ta med oss, og vi skal dele litt om David videre, noen av hans store seier, noen av hans store nederlag. Men det er noe som Gud han vil lære. Kan vi ikke bare reise oss opp her helt på slutten? Bare lukke øynene, kan vi ta en sang? Takk, Jesus. Far, vi bare gir den her dagen. Vi takker for ditt ord, far. Far, takk fordi at ditt ord er levende, skapt og virksom, far. Takk for den historien som David her skal få lov til å hjelpe oss til vår liv her. Her, vi føler oss på alle mulige alle måter ikke perfekte her, men vi vet i dag så er vi perfekt, rettferdiggjort og gjenberettet og alt det, men far, vi, i dag så ønsker vi å fortelle deg at du er kong av vår hjerte. Jeg er ikke menneske, ikke penge, ikke suksess, ikke alt det som andre mennesker ser på, men far, du, vi ønsker at du skal være kongen av vår hjerte, Jesus. Selv du som synes at det her er en vanskelig bønn å be, og du ikke føler alt det du egentlig ønsker at kongenes konge skal være kongen av ditt hjerte. Jeg vil likevel be denne bønnen om det, men jeg ønsker at du skal være min konge. Så jeg vil ikke føle denne lengsel kanskje efter Guds ord, eller lengsel etter å leve på Herrens veise, så likevel være med i denne bønnen. Far, vi takker deg, vi priser deg for at du skal være vår konge. Far, vi ber deg virkelig om at det som er viktig for deg her, det som er viktig for deg, det må bli vår prioritet. Her som menighet, her som enkel menneske, så ber vi om at vi vil gå din vei, far. Her er ikke vår vei, men vi vil at det som er viktig for deg, det skal bli viktig for oss, Jesus. Her, vi må bli funnet uansett hvilken situation vi er i livet, så må vi bli funnet på kne her innenfor en dag. Her, din vilje skje. Din vilje skje i vår liv, sånn som på jorden her, sånn som i himlen. Her, la det være det som er ditt, som er. Jeg blir vårt, far. I Jesu navn. Amen.